Radio Kapi.
Kile kabuso konsultant beke mafunda na mafunda samna kulanda bantsongo na vetu na ndinga kikongo na radio na bena ngemba radio kapimpe na kuvna yao beta tubilan tete kuvutoka ya ya bisola munkiti na bule ya kina kizunga ya Ituri kubulumuna ntoto na libula koltan ya rubaya na kivwazulu ya kile kantalu ya batu meba kalufu ya hundeke na kulanda kaka na kubwelama na kizunga Tanganyika dinaka kusadisa ba mama ya kile tima vumu mpe bayina kena kunisa bana na bau ya hundeke na kulanda kana na ntsadisa UNICEF ya kile kana bisika nyoswa beke na kulanda beto beka tuladiaka vya makutu sana kuzaba inki ya pita tuba nanda na yao mbote diaka na bisika nyoswa kile kabeme baka ntongu sama na kulanda bantangu na beto yai mingi bena kena mbonza mbujimai ya vwana pe bayina kena bako antembe yakile kana ntoto akaso oriental beto konsumusiere afrika yakena ntola kinzunzo lokezo la kabembingi pantsango na kizunga ya Ituri beto bilaka yao yakile kakile kuvutuka ya ya male malembe ya bisalo munkiti mpe ya mavimpi tuka kilumba sabala meluta na bule kuvutuka mesala mamingi na njetilo ya kisalo ntodisi ya kizunga ya makumi tatu na zola makesa ntoto na beto kongo kinchasa salaka kuna kintuwa diti makisa munisko kasisa na kutuba mingive na naplu kishmambu inki ankaka kubwela na ntanguyai ya nkuli na beto Isaac Remo Yope.
Ya kina kumunika kufutuka malembe malembe ya nkangu na nomba ya kitesu mafunda nkama baina kuizaka kutina katuka kitesu ngonda mosi peba onyesu fundaka kufina mana kifulu ya bamakesa ya Uganda mpena kifulu ya pleni ya Savo na bule centre. Na kati na bau batu ya kinkita mezi bula diaka bainjo na bau ya kinkita. Zando ya nene edikabu yai, yina fondaka yamba mafunda na mafunda ya bantu samu na kusumba babima, ya kena kudiatisa kaka vee. Na kufingilaka, bantekisi ya nkaka kena kutekisina babima na bau na ntuala ya bainjo na bau, kuzaka zabisa kimvuka kena uenlaka mamboti ya nkangu. Na mambu metadila mavimpi, injo ya mavimpi, kena kuyamba bambevo yina fondaka diaka vee na diluaku ya kubaka lusadusu ya mavimpi, katuka kuluta ngonda mosi samu na kukondo lukengelo yina fondaka zingila. Bameza bisa pe kuyantika ya mambu ya malongi, na bilumbu kena kukuiza. Bantuadisi ya mambu ya malongi, balongisi, mpe bimfuka ya bibuti, pe ya bana, bau fondaka na kimeko kilumbu ya ntete ya inansuka, samu na kumfimpa, na inki mutindo lenda vuandila mvutukulu ya malongi ya ina mutindo ya mbote.
Mpe na kizunga chopo, kuna ya kiluyali na yao, ya melo manankangu na kusala bisala na bau, bosa kefonaka na ntuala, mpe na kulanda vetu batuba ya batu, mpama ve luyalu kena kukengila mamu nyoso dia kanabayina kena kuzinga kana munjonga nganda vyo mbamboka mpe ya tina kana kufutukila banzo na bau ndinga lutaka kile kanabantinga ya radio ambula matadi ektense kisangani nyoso yai na nima bumbwanzi ya ba drone ya meza bana ve kuna na nganda vyo ya mbamboka na bumbwanzi ya basa laka kuna bakena kuzabisa tiba drone nina vwanda katima sasi mingi na dibanza kubibisa bima mpe kufwa batu. Kunwona ngolo kena kuluta na bwala mine mbwe na bayina kena kuzaba ve ya kena miongo ya kena teritora Fiji na Kivu Yanti kunwona na kati ya makesa ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa ya ba wazalendo kena kupesaka maboko mpe kintuwa de bimpumbulu ya Tuyaraneo AFC M23 Retabara bwila diaka Gumino ya kileka na ntendula ya kinati ndinga dinaka sokola kuna na Kivu Yanti ya melunga bubu ya im bilumbu tano mvimba makesa ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa kena kunuwa na samu na kubotola binembwe ya mekumaka na maboka bimpumbulu ina mpe bimvuka nkaka kileka kena kunataka mavuanga na ndambuna na mutindu ya i bakalaka nkaka minembwe melomba kaka na baleke na kupesa ve maboko na mbeni. Ntolo batu wame baka lufu wana kubulumuna ntoto salamaka na kitatu ya sabala meka tuwana kuluta na sika baki na kutimunaka koltan ya kasasa kena ruba ya na tekitora Masisi na Kivwazulu ya hundeke na kulanda kaka na kubwelama na ntangwa bimvuka nkangwa kuna mingi ya kena kulandila kama mbota banketo kena kupesa na nyosu akele kiteso batu nkama tato mfimba ya mevita mbio na bau wapi kiteso nkama musia nkaka kena kumonana ve kubeba mpia bima mingi mingi kele batu ya tuelaka na nzadi ya mumba, oso ya vwanape rushoga ya mefulukaka imene nampe la mbuta telesfor, mitondeke kele ntolisha bimvuka yina nkangu ya masisi benolanda yandi.
Il s'agit d'un éboulement à caractère d'érosion.
Il y a quelques éboulements qui sont totaux, mais tout qui est érosion, il y a même qui a fini que Bantouké bimisaramata diantal au quitter son kama. Qui vont zaya ime vous qui savez batoué kinkita, mpe bisadi a qui foulou yayi, na katinaba ou baken tope bana. Nzoka, banzou tout quitter son kama, mais qui a monika, banzou tout kama yanka rakena kumonika ve, y a quelques kaka yakuziama, tope a me kugula na maza yan koko, inki diambukena kutundisankangu ya mingi ya biambwe, localité en kundi ya Ubaya. Bivonza ya bantu pe ya babi maina bame sonika yake na kulomba kuzibuka ya kusosa sosa mosi ya ngolo mingi mingi na kutalaka mambo ya kubimisila mataji antalo na mutindu ya mayuya na bifulu ya mataji antalo mingi 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 ina ya perimetre 47-31 ya Ubaya inki kena kudiatisa kukonda kusala malongi ya impact ya Luzingu tope ya Kinzungidila mutindu kena kuzodila kwa diminia ya insi ya Kongo
retablissement du cadre légal
ya kilika samu kubambula bimyoyo Kisumbula yai ya mesalama kaka na nima mwa bangonda ya kubulumuna nkaka diaka ntoto salama kakuna na ngona samba na mvula mekatona kuluta kaka rabantzangu ya betkene yao FCM 23 kina kubakaka bitadi na njila muyibi kuna beto kwede ntangu yai na mbanza mbujimai na kizunga kasa oriental wapintolisi ya bambaku ya komina kanji mbuta jambenga ya kileka melomba na nkangu na bau na kutani na banzu nkanda ya kubini na bau, na kutala mutindu ya mabengi, kena kulanda kaka na kukuma nene, mupepa yandi basisaka ya vwanaka mazuzi, na kuzibuka lukutaka na kimvuka na bau, epe tubondo, ya vwanape epe Saint Leonard tubondo, mebuaka imene na dibenge yina, mpe institut kalenda mudishi, kena kuzola mpe na kubwa na dibengi. Beto pesa ntangu yai, ya luyanti kabisa la nene, samu na kutumisa kizunga mongala, ntangwa pesa maka na mama Judith Suminua Tuluka, ya kile mama mfuma luyalu, na kulanda kile kakinzonza ya ndi salaka na lumingu, na mbanza li salabu wala kimfuma kizunga ya mongala, ya vwanaka na ntuala batu mingi. Kizunga Tanganyika, dinaka kusadisa kiteswa bankento mafunda iya, ya kile ti mavumu mpeba yina kena kunuisa kabana na bau, mingi ya melungisa ntete veba mvula zola kubutuka, ya hundi kena kulandakana na teritwari ya manono diya kangenda na pulubishu mambu, sabla ntangu yae ya nkuna beto pole munanga.
Na bakonte mpesa, bakia kuiza tula koso ntuka ya ngonda, mbongo ina bakia kuiza bakila lusadusu ya bana, ya bamvula na ndimba ya zole peba kento ya mabuemba, kuiza kazabisa mfumu ya dinaka yae. Beno zaba eti diambu yae bakena kusadila yao na nzila ya dinaka milti sektoriel en cash, nutrition pe SBC, ya zona tuba, ntsobolo ya Luzingu pe ya bifu. Bantu kena kubaka lusadusu na nzila ya dinaka yae kele na kiesi. Mosi kuiza kazabisa eti mbongo yae kia kuiza sadisa bana na bau, ya kele na bakento ina me baka ba alo alo ve, kasi yandi me baka alo alo, ba mesonika yandi pe mwana na yandi. Mosi diara kuiza kazabisa eti, kese na bau, kele samu eti bau fondaka kwa misa ngolo na bana na bau. Dokotolo Jean Bosco Ramazani, gestionnaire dinaka ekitesu ya zulu ya observatoire ya banyiswa ya muntu na insu ya Kongo, kuiza kazabisa eti, lusadusu yai, kele mingi mingi na tasa ya kukandika, ya zona tuba, kupesa maboko na ndiulu ya mabuta, samu bana babika kubwa na kimbevu ya ndilu ya imbi.
Kongo Kinshasa na beto vwanape Emirada Arabini, mekatuka na kutula maboko na mbanza Abu Dhabi na mukanda musa mwakana ya kesabu na mamba kimvwa manakati ya banti nyosu zole ya bitu mekatuwa na kutanga mukembo ya mevukisa ba mfumu ya banti nyosu zole yae ya zola tuba mingi mbuta Felix Tshisekedi mfumu antoto na beta Kongo Kinshasa ya vwana penkuni nandi Mohamed Ben Zayed Al Nayan na bisika nyosu abeme katuka na kulanda banti kuna beto na ndinga kikongo ya kile kabonso konso ntango betu mevutu labi matondo mingi befon simba tilu sadusu na njila mashini ya vwana kabampangi na beto piak jasinoa vwana pe Andre Mungu pe beto konso musier Afrika vwana kanantua lakini zundurobe mekatona kulanda yao mevutu la matondo mingi na Elize Chikota Chivweta ya vwana pe na Levin Mbwinga Vubu wapi bantangu nyoso mevwana disongolo ya Alain Irung Mushinji.